Ja lämpimästi tervetuloa takaisin rauhanrakentajien joulujakson pariin studiossa Mikko Kurenlahti ja Anssi Almgren. Mikko, sä luit meille tuossa ensimmäisessä osiossa jouluevankeliumin Stadin slangilla ja se oli kyllä mainio, hyvä versio. Ja se mihin mä kiinnitin huomiota oli myös se, että tässä jouluevankeliumissa on paljon historiallisesti merkittäviä henkilöitä ja paikkoja. Ja mainion sisällön lisäksi, niin mulle on aina ollut tärkeä se, että nämä evankeliumit, niin kuin myös jouluevankeliumi, että se ei ole pelkästään tarinoita tai kertomuksia, vaan siinä voidaan nähdä aidosti tapahtuneet menneisyyden vaiheet, eli historiaa. Ja tämän niin kuin evankeliumien lisäksi Jeesuksen aikakaudet löytyy myös tämä juutalainen historiankirjoittaja Flavius Josephus, joka eli Jeesuksen aikana ja on myös kirjoittanut omia havaintojaan tästä. Mutta mitä sul tuli tuosta jouluevankeliumista, minkälaisia ajatuksia sul nousi?
No monenlaisia, niin kuin äsken nyt toi tämän ilmi, niin minusta on hirveän mielenkiintoinen ylipäätään tämä ajatus, että kristinuskossa traditiossa tämä on ollut hirveän tärkeä piirre, että Jeesuksen syntymä ei tapahdu kauan sitten kaukaisessa galaksissa, vaan se on hyvin tarkasti ankkuroitu aikaan ja paikkaan. Mm. Tämä on hirveän mielenkiintoinen piirre. Mutta toinen, mikä mun mielestä varsinkin siis meidän ohjelman tämän yhteiskunnallisen ulottuvuuden kannalta on hirveän mielenkiintoinen. Me ollaan puhuttu täällä aiemminkin sitä, että evankeliumien merkitys ei tyhjenny yksilökohtaiseen merkitykseen. Tässä ei ole kyse vaan siitä, että jokainen meistä nyt löytää päässä rauhaa ja tulee jotenkin hyviksi ihmisiksi, vaan tässä on myös yhteisöllinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen merkitys. Sellaisia asioita, jotka voi toteutua vain ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Et muista jouluevankeliumissa on mielenkiintoista huomata, että se kuvattu tilanne on läpeensä poliittinen. Että tämmöinen nykyajan politiikan ja uskonnon ero, mitä mekin ollaan ohjelmassa käyty läpi, että voiko uskonto tai kirkko ylipäätään ottaa osaa politiikkaan ja millä tavalla, niin ei täällä antiikin kertomuksissa ei tällaista politiikan ja uskonnon eroa ylipäätään tunnettu.
Oliko se joku tietty kohta, mistä toi nousi esille?
Jos katsotaan ihan esimerkiksi ihan vaikka Luukasta, että miten Luukas sitten kuvaa maailman aikaa, niin sehän kuvataan nimenomaan poliittisen tilanteen kautta. Augustus on keisarina. Puhutaan koko valtakunnasta, eli on olemassa jonkinlainen koko maanpiirin käsittävä hallinto. Siellä on jonkinlainen rauha, että siellä ylipäätään on mahdollista jollain tavalla rekisteröidä kaikkien omaisuus, kerätä veroja jo yhteiseen käyttöön. Ja ylipäätään, jos mietitte, minkälaista tematiikkaa jouluaikaan liittyvissä kertomuksissa esiintyy, että siellähän on selän kääntämistä, avun tarvetta, poliittista vääntöä ja tahtoa, just verojen keräämistä, valtasuhteita, vallanpitäjien pelkoa oman asemansa puolesta, valtaapitävien tuottamaan väkivaltaa lastenmurhien muodossa. Hyvin paljon tällaisia hyvin poliittisia, hyvin yhteiskunnallisia rakenteita, jotka on siinä läsnä. Ja myöskin siis jollain tavallahan Rooman valtakunnassa on tässä saatu aikaiseksi yhdistävä kieli, että on ylipäätään mahdollista tehdä tämmöistä yhteistä toimintaa, yhteistä ajattelua, että tämmöinen politiikka on mahdollista ja vasta nyt tähän maailmaan syntyy pelastaja. Myöskin myöhemmin, jos mietitään enkelten ilmoituksen, mitä paimenille nimenomaan sanotaan, teille on syntynyt vapahtaja tai pelastaja. Teille on syntynyt jotain semmoista, siis tämä sanahan käytettiin nimenomaan keisareista, hallitsijoista.
Aivan joo.
Maan päällä viittaa nimenomaan siihen samaan valtakuntaan, josta tässä aiemmin on ollut kyse. Ja siellä maan päällä on rauha, joka on nimenomaan valtaa pitävien tehtävä ylläpitää. Augustus on myös mielenkiintoinen. Meillä on Augustuksesta olemassa ennen Jeesuksen syntymää tunnetaan piirtokirjoitus. Jos mietitte nyt jouluevankeliumia tämän valossa, että miten jouluevankeliumi piirtyy tätä vasten. Augustuksesta on nimittäin kerrottu näin. Päivä, jona keisari syntyi, antoi maailmalle uuden muodon. Maailma olisi sortunut tuhoon, ellei hänessä, nyt syntyneessä, olisi säteillyt yhteinen onni. Kaikkea elämää vallitseva kaitselmus on ihmisten suureksi onneksi täyttänyt tämän miehen verrattomin lahjoin ja lähettänyt hänet meidän ja tulevien sukupolvien pelastajaksi. Jumalan syntymäpäivä merkitsee maailmalle hänen ansiostaan hyvien uutisten evankeliumien alkua. Hänen syntymästään täytyy uuden ajanlaskun alkaa. Näin kirjoitetaan Augustuksesta. Et jos tätä vasten ajatellaan, että mitä jouluevankeliumi tarkoittaa, niin sehän on vaihtoehtoinen vallan julistus.
Kyllä, missä on hyvin paljon samankaltaisuuksia.
Kyllä.
Ja tulee vaan mieleen se Johanneksen evankeliumista, missä sanotaan, että, tai oikeastaan missä Kristus kuvailee sitä, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta, vaan siinä nostetaan esille, että valtakunta, siis hänen valtakuntansa on sellainen, jota ei ole rakennettu maallisen vallan varaan, vaan se perustuu uskolle ja rakkaudelle. Ja musta se on huikea toivon voima keskellä sit maailmaa, tätä meidänkin maailmaa, joka niin monta kertaa näyttää olevan nimenomaan Jumalan hylkäämä. Mutta tässä valtatarinassa tai julistuksessa, minkä luit, niin siinä valta rakentuu jonkin muun varaan kuin uskon ja rakkauden varaan. Siis sehän on voiman valtakunta.
Mm.
Ja nimenomaan tällaisen maallisen vallankäytön voima, johon Rooman valtakunta pitkälle panosti.
Mielestäni tässä on hirveän tärkeää huomata myös myöhemmin, jos me mietitään esimerkiksi Paavalin lähetystyötä. Paavalin perustamat seurakunnathan on Rooman valtakunnan sisällä syntyviä vaihtoehtoisia yhteisöjä.
Niin on.
Siellä on aivan erilainen arvojärjestys. Siellä on erilainen tapa elää, erilainen käsitys esimerkiksi viisaudesta, tämän maailman oppineista ja voimakkaista. Ja siellä kysytään, millainen maailma olisi, jos vallassa ei olisikaan keisari, vaan Jumala. Ja tämä on se jatkumo, joka on läsnä jo joulussa. Et Luukas on mielestäni täysin johdonmukainen ja tarkoituksena, se on valinnut nämä tapahtumat. Näillä tuodaan siis ilmi, että se, minkä keisari omi itselleen, onkin nyt toteutunut tässä rääpäleessä pienessä lapsessa, avuttomana ja suojattomana syntyneessä Betlehemin köyhässä olossa syntyneessä lapsessa, jonka vieraana on nimenomaan ne köyhät paimenet, ei ne maailman voimakkaat ja vauraat, ei ne ministerit kilistelemässä lasejaan sen luona. Et tässä luodaan vaihtoehtoisen yhteisön alkutarina.
Kyllä. Ja vielä sellainen yhteisö, joka pitää huolta heistä, joilla on vähän tai jotka on vaikeutuneessa elämäntilanteessa. Musta se näkyy myös tässä kristinuskon leviämisessä, joka liittyy pitkälti siihen, että naisista ja lapsista pidettiin huolta. Ja he pääsivät mukaan siihen yhteisöön tuomaan oman osaamisensa ja oman panoksensa. Mutta jos palataan tähän joulukertomukseen ja joulutraditioon, niin nimenomaan tällainen yhdessä oleminen, niin sehän on jotenkin aivan siinä ytimessä. Se, että on mahdollisuus olla yhteydessä, tulla yhteen, jakaa yhteisiä asioita, muistaa ja tulla muistetuksi. Niin ainakin mä koen, että se on mulle hirveän tärkeä osa joulua.
Kyllä, just se yhdessäolo. Ja myöskin sit siltä kannalta just se ajatus, että tämähän on yksinäisille hirveän rankkaa aikaa.
Tuo on hyvä näkökulma, joo.
Että joulu on jotenkin joulu on lähtökohtaisesti nimenomaan jakamisen aika. Se on jotenkin yhteinen ilo.
Kyllä. Mutta meidän vielä erityisesti miettimään, kun tässä puhutaan yhteisöllisyydestä ja yhteisöstä, että mitä sä ajattelet, miten se näkyy tämän päivän Suomessa tai meidän ajassa?
Mielestäni on hirveän hyvä kysymys. Mekin ollaan paljon täällä just puhuttu näistä, esimerkiksi just tämä maahanmuuttovastaisuus, rasismi. Sä oot Anssi muista jossain vaiheessa sanoit juurikin, että sä et oikeastaan pidä siitä, että puhutaan rasismista, vaan sä nimität sitä enemmänkin, että se on ihmisvihaa. Eikö näin ollut?
Joo. Mä en tiedä kuinka loppuasti mä sen ajatuksen olin pohtinut, mutta kyllä mä edelleen olen niin kuin valmis sen sillä lailla hyväksymään. Mä ajattelen, että rasismi on vähän siloteltu sana. Että se, mikä on rasismin takana, niin musta se on nimenomaan viha. Ihmisviha jollain, siis jotain erilaista kohtaan. Ja musta se on niin kuin käsittämätön muutenkin koko ideologia, että koska me ollaan jokainen erilaisia, niin kohdistuuko se viha sitten kaikkeen erilaisuuteen? Eli siinä on myös se, että musta vihalla on sellainen kääntövoima, että se muuttaa myös mua itseäni. Ja tämä on musta semmoinen, mikä rasismin syvään sisimpään on kätketty.
Musta tuntuu, että mulla on ihan paljonkin toivoa kyllä, että ihmiset tekee paljon hyvää, maailmassa tapahtuu paljon hyvää. Mutta kyllä tämän, kun tätäkin radio-ohjelmaa on tehnyt, niin hyvin paljon meillä on yhteisönä rakkaudettomuutta, sisäänpäin kääntymistä. Ei just sitä, että me suljetaan se majatalon ovi.
Ja musta toi tietty sulkeutuminen ja sulkeminen liittyy myös oikeastaan hyvin vahvasti viime vuoteen ja siihen, mitä me ollaan tänä vuonna käsitelty meidän ohjelmassa, joka liittyy nationalismiin ja toisaalta myös tietynlaiseen populismin kasvuun. Et Eurooppahan on pyrkinyt aika vahvasti sulkemaan rajojaan nimenomaan näitä pakolaisilta ja heiltä, jotka tarvitsisivat tukea elämäänsä tällä hetkellä.
Jotenkin mulla alkaa soimaan päässä ja mietin tässä yhteydessä, että näin sydämeeni rauhanteen, näin sydämeeni joulunteen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Että mitä se tarkoittaa tässä ajassa meille, että me tehdään meidän sydämeen joulu ja me rauhoitetaan meidän mieli. Että vaattajia, me ollaan puhuttu tässä myös sitä, että meillä ei ole rauhaa kansakuntien välillä eikä maiden välillä, ellei me myös löydetä rauhaa itsemme kanssa. Just niin kuin puhuit, että meillä on se viha, joka myös kuluttaa sisältä. Että tämä vaatii myös jotain pysähtymistä, tilanteen katselmista, jollain tavalla niiden ulkoisten rakenteiden ulkopuolelta. Ulkoisten äänten hiljentämistä, markkinapauhun ja äänten hiljentämistä, jonkinlaista kuuntelemista, itsen tuntemista, toisen näkemistä. Mutta jotenkin mieleen semmoinen ihmisen sisällä kytevä kipinä, joka ei saa happea, jos se ei joskus osata pysähtyä ja antaa sen hengittää. Ja jotenkin, että se kipinä oli siellä palamassa jo kauan ennen kuin me tultiin tänne paikalle. Ja se on meissä kaikissa. Että jonkinlainen yhteinen arvo, josta tulee jonkinlainen yhteinen tulisija, jonka ääreen me voidaan yhdessä kokoontua, jos me annetaan sen elää ja hengittää.
Tykkäsin tuosta liekkimetaforasta. Tuli jotenkin semmoinen hyvä fiilis. Varsinkin just tuommoisessa yhteen tulemisessa ja toisten ihmisten kohtaamisessa. Siinä on niin paljon semmoista lämpöä, joka jatkaa elämistä sitten kaikissa meissä, jotka on tullut siihen yhteiselle tulisijalle.
Ja kyllä mun mielestä siis tärkeä havaita kuitenkin se, ihan riippumatta siitä, että puhutaanko me esimerkiksi siitä, minkälaisia haasteita me tällä hetkellä kohdataan globaalilla taholla, näistäkin ollaan puhuttu, tai puhutaanko me maahanmuuttokysymyksistä, minkälaista vaan asioista me puhutaan, niin kyllä meidän pitää huomata mun mielestä se, että kun Jeesus esimerkiksi toteaa, että vaikea on rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan, niin kyllähän se puhuu nimenomaan meistä, siis maailman vaurausta ja etuoikeutetusta vähemmistöstä. Me ollaan just niitä, jotka on siinä asemassa, että me voidaan yhteisönä ruokkia, vaatettaa, tarjota turvaa meitä heikommassa asemassa oleville. Me ollaan just niitä, että nyt kun me vietetään joulua, niin ymmärretäänkö me, että tämän sesongin jälkeen kaatopaikat toisella puolella maailmaa täyttyy niistä tavaroista me ei ostettu. Ja me ollaan just niitä, jotka tunnutaan kynsin ja hampain pitävän kiinni siitä, mikä me ansaitaan ja mikä on meidän, ei sen toisen. Ja me päädytään sulkemaan meidän ovet, kun siihen koputetaan.
No on aika isoja teemoja, mitä sä heitit esille. Ja ollaan me niitä käsitelty myös meidän jaksoissa. Mutta musta siinä niin kuin kaksi juttua, mitkä siinä on inhimillisyys on ensimmäinen ja kunnioitus toinen, jotka liittyy sekä tähän jouluevankeliumiin että tähän meidän ajan niin kuin semmoisiin pimeisiin kohtiin, jotka on syytä valaista uudelleen. Mutta hei, mennään tässä kohtaa tauolle. Tullaan kolmannessa osiossa takaisin ja katsotaan, miten inhimillisyys ja kunnioitus liittyy rauhan valtakuntaan. Jatketaan siis yhdessä Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden kanssa.